Зя и тене.
Зя и тене.
Алама,
зя и тене.
Doso Washington, Liko Noti America, Lasso Bikouse, Lango Balouse, Nambalambati de Tika Kauka, Ngusakuse na Balouse na Ouse, voilà, 27 décembre 2022. Ibala Ezengba, Azoukwa Poussondou, la créative forum, Notima, Jaitene, Kwasinga TBO à Afrique, Nandoti Gere pour Poussa, 1.7 FM Bangui, Ganandoti Banatere, BOA Afrique.com. A Wagosinga Serake, Félix Yepassis Zembou, Gana Fimema Sokoya Veda. Fadeso à Sango. Sangoti ya Kotawandena, Congo démocratique, Beni Mokoti, Société civile, Atene, Bira Kiria, Lono Biri, Susuka Lasso, na Kete Kodoti, Bishusha, na Tongo, na Toti Kodor, na Pouti, Atru, Quality M23, na Atru Gouti Gouvernement, Gana Atru Gouti Autodéfense, soit Atene, Alakemu Maboko, na A Natura, soit Ketiri Bira, na M23, Gana FDLR, Bumbiti, Amisi, Utu, Ti Rwanda. Na Burkina Faso, gouvernement a sigi na tondoso na yani lo falotene, ungotia zobale oko awala kwa ameni oku awala ka, na pekotiso kutukutu wala busti yongo la sumba landuti nene ngumbe, na langoti matanga ti Noel, na legeso alono na Fada Gourma, ti Gwena Kanchari, na makati Niger, na kilometre Mbango Ouse, na Balouse, na Kota Gbatati, Ouagadougou. Adeti nga pepe maboko wala ake na pekuti kpaleso idabeti na ndosoka atukuti goma ake tibiranda de na Al-Qaeda ti Afrika ti Banga wala Afrika du Nord. Na Gambi wayanga wala porte-parole ti goma e Ibrahim Sankare atene azia maboko na ndoti akota kamba ti atuku use soa batene alake na pekuti coup d'état so ala sala ti tara ala tara ti sala ti kindagbia Adama Barrow na la poste soa on ake kwe ngoti atuku mbalambala si agbwala na di kouplo ti coup d'état so. Na Éthiopie a kota zoti le tiré a yamba biri a kota zoti gouvernement fédéral ti Éthiopie soa ti biri na mbareka Ngu use na pekoti bira so akboro na popotiala. Soti fa na bagondo ti gouvernement ti Éthiopie. Buku wala akorti siri so la sou lani maboko na gbeni na nzeti na baduru so a on ake tambola na legeni. Na bagi Ethiopian Airlines ake zile gefade so na laparati loti ti na le tigri. Ndangwa sango si akoto wandel na bati ende ndo kwati gbeyang biatiseni wala ministère de la santé atene. Kundu soa kebe mendo nando ti a yoro soa ke ka na yati a pharmacie a tonda ti be mendo nando ti siro ti koron na ti ti koso mbeni entreprise a salasi na pekoni ungo ti amwenge mbale mbalambala awala kwada na kodo ti Gambi. Ya itene na doti VOA Afrique. Tene a umingi na pouti a mwengeti kodron na pekoti so gbeyon biati finance a tene na debe so gouvernement ke na kbalti ngiza wala tension de trésorerie. Si na pekoni wayanga ti gouvernement a tene, tene so a ke wataka. Ima wabade le zoti gbaba ka usioti kota gbata di bangi Dominique Yandoka na didisinga ti Friban Sipila.
Il pensait l'année en 28 et un autre soit signé à la langue de Bala qu'on a omené. C'est un seul qui l'année à Mango, mené ou ce ministre de communication, le Téné Athéné, à qui est-ce décision soit nous un conseil de ministre, là c'est le ministre de finances à publier. Donc, dans le conseil de ministre, soit que quota organe, tu décision, tu gouvernement, Mouyanga, tu tenais, Mbag, tu, mais le ministre, à Dembeti, à afficher, tu tenais, à Fa, que bah, quand on a posé un kinati, baleti pata, il pensait à kinalegeti, soit à tenir courage politique, sol, mouni, tifani. Mais malheureusement encore, il va mener, bâti le ministre, porte-parole du gouvernement, allons-nous contredire, tacitement, mais d'une manière voilée, sans pour autant se référer que gouvernement Kodro a qui yeso a qui tatené son mandat de la population. Donc là, ce conforti a tia si petit tenait si payé amena fournisseur ti est à peu près ça si nous devant en tant que responsable il fa que ba nango yeso et qui d'azo il petit tenait il fout à qui ritia la mener peuple qui riso il doit tenir ça avec qui ritia d'outil l'état a qui a charge de suite tenait évacuation tia sanitaire tu sois ingo zone tu l'hôpital tazang ils a qui tenait à cas d'urgence sagati tena sani simu mamboko aussi na to guti kodoti titena ba sedutiti a sa sedutiti centrafricain maronaxo bi penser na ti gouvernement la sombe na tena keke ke meni alondo a contredire lo bi penser a ke nzoningo boti kwa meni pepe yesu mozo somo ki responsable mon doti tena sa meni pepe i na yati ba dalezo ge mingi cha mbati mbi a to kwa ti ba dalezo a ke ngo boti kwa so ngo boti communication so gouvernement ti fanizo a ke na legeni pepe
Akefade, Dominique Yandoka ou Abadalezo, voilà, député du 4e arrondissement.
La voix de l'Amérique, dans zone la voix de l'Amérique.
J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique. Dans le temps, j'ai fini un goût, mon conjoint, Kunduso Akebando. Dans d'autres, un consommateur de Béafrique, Ali Rock, Bisenge, a tombé dans le temps, a Kobeso, à Bubawe, si a Zoua, que Ka, na Ambati, a Zou. Imalo, na Dédicine, a Tifriman, Tipila.
Fraude alimentaire a une expression sur le domaine de consommation. Si tu es pendant plusieurs mois, à fabriquer sa contrefaçon. Mingi n'a pas de quadro, qui a ça développé Mingi. Alors que nous-mêmes, à Haïti, à carton, soit à Sarmbigi, à Pédigami Nyama, à Pétimou, Fouboti Kiki, tu robots, à Pésaragami Nindi, à Pétimou Béni, à Sarmbigi, à un café là, donc à un café après. À Béni, sur la fraude alimentaire là. Fraude alimentaire également. À que, si tu es là, tu es Voilà, mais la combat aussi, vous avez dit qu'il y a encore un peu. Soit d'attendre à quoi, ouais, soit d'un appel, mais aux langues, donc à la fraude alimentaire. A fait, tu tenais du coup, fin d'année, si ça ne soit pas, tant que tu m'attends, si ça ne soit pas, béni, tenais au beau béti, à ce son de pays, depuis la mars 2022. Depuis mars 2022, là, il sera un béti, il sera tenu en Andoni, il va dans le ministère du commerce, le ministère. Il te connaît le ministère de la Santé, il te connaît la finance, tout ça là. Il fera là que il y a un béni qui passe dans le Kodorosso. Il y a un Kodorosso, il y a un Ganabé dans le Kumbasso, il y a un Léguini Pépé. Il faut à la balle Guini Pépé. Il faut à la balle Guini. Il y a un Gouito Sumbi. Mais il y a un ministre, c'est Mouningia qui était. C'est que le ministère du Commerce a passé le contrat dans un organisme, c'est une SGS, qui a contrôlé Kumba, vérifié Kumba. D'abord, on a placé le ministère pour le Kumba, qui a gagné. Il faut que Kumba ait gagné. Avec le ministère de Mouningia, mais malheureusement, il y a un opérateur économique qui a été contrôlé. Il a été mesuré ça. Il a été contrôlé Kumba.
Akefade Ali Rock Bisenge Mokozi Kunduso Akebando Nandoti a consommateur de Biafrika Sondo Irini Ake Adi CCA.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala ke vunga akisara teneti development akisara teneti kodro surtout na ndoti Central Africa akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi e gonda na kwaso la sara ge yunda kitena la mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Yang Biatin Dokwati Singa Justin Gourde Nanzako Ajansi Sengo Boti Bouli na Lege Wala Biafrika Akedondo na Analogie Tisi na Numérique na Lege Tigba na Terre na Ngusaku Senabalu Seda Otasso Akega Imalo na Dedisi Gati Freeman Sipila
Il soit la limbi inga so lani il sa quoi nati soit un système analogique et d'autres dunya mobile soit que bat nan doti a été bande terre so soit une union internationale de télécommunication muyanga tene akodro kwe adwe kiri namba di soit ne a ken analogie ni agonamba numérique ni la amune yanga tene jusqu'à 2015 il sarani et puis 2020 tangati langon la mumunga la so ici que c'est na 2023 la kodoti ada asidape ni la simoba il taratit ne il sensibiliser à mengi kodo nandoti le nombre sur que le nombre de n'importe quoi de IPv4 il y a IPv6 titre il y a couta espace titre amène des codes ouara titre ça na aïti a bande terre sur ni la si gars là sur bini ONG soit ONG NRS le London Maroc le gars titre le EDI titre sensibiliser na langue titre quoi sur titre ton gars na ici que le na IPv4 titre il y a IPv6 ni là ni la moulango sur la sur titre le gars le tête na amène des codes là il gars là sur titre ziyangani mais ake mini ngwe souci il limbi di sa ni fa de depuis mais comme il est na yangati kwa ni actuellement il est multi ni sa na kwa dit ne immigré yo na analogie de kan numérique ni la si ake moment de passer tout ne il wara mini espace migré ni sa na ku sa de bande terre na République centrafricaine ba eta ti so agati ONG so ala gati ne amu ko din na yo si dit ne amu ma ko na si sa na ku sa la ni
Ake fade Justin Gour Nanzako Gbeyang Bia Wala, ministre de l'économie numérique. J'ai tenu nandoti VOA Afrique Kundoso Akitiribira na Gourou, Wala, organisation pour la lutte contre la corruption, a tombé na Akunduti Biafrika Kweti Mumaboko na Kwaso Lakisala, Tikara Lege na Gourou. Il m'a affirmé Zo Pongile Mokosi Kundoso na Didisigati Friman Tsipila.
Tenanti Goro na fusse la sou partout ya secteur ni kwa ni tenanti Goro et puis Goro ni se gaso tena et negati arrêté Goro ape negati diminini ton on a moke mo za dati mo pende dati mo si sentinelle la cape lit langona cape beti kodra te konvate non tenanti corruption tenanti Goro gouvernement koi mais yeso ke ngangu na kodra ke société civile ke peuple kwa ti se gati zasu arrêté tenen na yata vaka vaka koi commencer de sensibiliser zo parce que tenanti Goro ni cause na ka moral la sou mnenga ka tena baba la ten baba ni wa na bak ifo prepare nginja c'est moral on dati teni ken na lote di kombeti la so mezo a di wara kwa lote muna ni nginja sini guni ni sara ton sini wara na kwa la so ton mo di tenez on kuna hopitala tene nginja muna ni sini sara ni et puis amenan do ti kwa su kota institution a retene goro mo di sara so goro non il faut que goro ni il dit so tene ik rejete tene ti goro donc question ti moral la il da sara kwa na ndoni ti tene zu kwa a ke tene ti goro deuxième chose tene ti goro ni so en que tambola ndalti impunité a goroniso a moi que zoti goroniso a sarambeti andota goroniso a ke biala na kangape goronia ka usse ala so ke muna ala so ala ke yeda na goroniso donc il faut que il sara tout ti tene kina gorona peko gorona dadi di principe ape ma dadi exception ala so dati mo goroniso ou le kala moni officiellement tandiso ala gaza sembe ando legal ka muso ala un di teretala même ton abala sia filmer la zo a gaten nala partout dans le monde ni la goro sola so muso asala si nginza petit ni na ti kese ta tu augmenter salaire ape ti le kale ga pe ti paye ya pe donc ni la itene tene ngo so kana niso a ke ti tene imuli di na société civile ti tene sa kwa tu e i il y a qu'un il y a peut-être une année dans une organisation là bague azuri taxi moto aga ala ti a kota conducteur ti kamiaga ala quoi que na ti groupe ti ala ti taxi aketa ala so aga sara quoi na finance aketa tout ça là na so makati goroniso fe kangala genani ti akete goroniso na kota goroniso atene ga au dirigeant a kota poisson so amuna la 50 millions ti lekelege on va 10 millions amu 50 millions ti leketa a gi kete amon genja ti recette ali na ti kese eta ala mugi kete azanani donc a suppose que ti goroso il doit tenir il dénonce ni il kené ti tenir il pousse yamba kodo ti agona devant et puis gezali na ti kese eta kwana kengangu
akifade firme zo pongele mokozi kunduso akitiribira na gogo wala organisation pour la lutte contre la corruption
Wow.
J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, na legeti anzese kwa so a mangeti kodro kodi wadi, a kisati gila kobe ti angati la koko, ti batasewa, ti tumba da yere ngati mu berfi kananduzu, isra lisoro na mbedi kwe mwango koli ti berfi ka Francis Ngodi, so le kelekela tablo ti papillon na kota batati bangi, a la malisoro ti nalou.
Na centre zanal game bika a tableau de papillon a tableau de kéké so a petit sarana iretizo a plateau de fruits a boîte à bijoux on est ben on boîte d'acajou a tout a qualité de kéké de kodroti a ka ben a acajou a tek a baka tout ça a gesso mikana ti magasin ti migila
magasin ti monsieur monsieur si saninga ouais
bi pense migana gara so migana ngou bala kona ousé na tante a barakou dando so i commencé gina gara so ki tona démarché na pokota so a passé so a ita so a gazan na won bo lambi warangan doni ge bigi duti migi ko besanga tamne ge migi la so sara ngou mena we me apparemment bi do sara ngou baluse na ndono kuna ti garden centre de nation so ko inga migi
mo ninga na kwa ni so we in so bo kaso mo ke bobo ngabo ti azo wa mo wani la mo ke sara ni
to ngane ta ke so ngona mo ta collecte mbi me meti ti mbi bigi sara papillon pe ti sara aussi visage zo na papillon pe ti sara souvenir centre afrique na papillon me yeso a concerné yeso mingi bi bona mo ke ta ti mbi a ka kiki so lo na mbage ti pisa na mbage ti yamboro igu Voka igagi kakanika gi. Mes spécialités timbi agetulo gi papillonera wa.
Papilloniso wa pupuli ngiso mo sala na tabloniso akwani ya kitamba mbibi tone.
Igi guna mbageti pisa na legi timba iki igi sara ashasnika. No ikanga a bongo ti musike sula igi sara kana ashasni. Iga ivoa formal igi formalize na papilloni izana leti la dimanche ko dimanche se tongana a fin tala onda wa. Mati efe secondaire na sala mingi na kota koro. Donc tongana ina onka da wa si mu faso ki monte na tabloni igi mwambini igi etale mais à vitre il sert aussi mis un visage là il sert les kakanika
quand est que la tique quand on mingi avait mandani kozoni
bi mandana beti mini babati mi soit tu la dores so le que depuis na boire là il mandana beti lo mais quoi na pimba mais quoi pimba mais so pimba to mubet mo da na devant ma pimba pe et so pimba na zo to ngana mo gombisi mo doué ne yana so mo ba ki yo kona let mo pe mais effet secondaire du coup ça là là a questioni parce mingi effet secondaire na ki gukana mo deux fois na tuberculose mais allez non ce que so il faut mo sara kwani mo yole mingi na sukla beti mo ba tonga na mo yole ape abake woli meneti mo mo teko be ko mo ko nonjo na pe
a client tu mo bimbi a kiazwa
a mingi a client ina la ke kasaka aussi atena wa a pauvre a papillon banga ti fois la mbini nga usaki inga da mingi a mundu na ke kasa mingi usaki azivoko me ala kwala ke vo me ala kwala ke kasa
o kame to ngombela ndati a mbati mo a masika wa wango ti munda la ke da
alinga ke kodo ti a ke rich mingi ala za fini atisme ala za ti croiser bra ki tene a wa pour so andala wala andala sala goti lingo ndati sa kirkira kwa kimingi bambi tatala so laso mi mubeti mina chi kwati ar bi duam lengi bi vivre bien achi kwa so la baso laso nja pa muna mindu ala za shona kode ti mu wala mwati lina ngonda ti kanga lege na so ala ga igi fana mo kode ti so bi sa de wana ko beti nga ite
igona la kwe anga go mwenge ti bafika ko li wali so ke sala azese kwa ti gira ko beti anga ti la koko ti bata se wa lege ko ti mu bafika na nduzu Soa la mafade ake Francis Ngodi na kota kwa tati bongi.
Barala mingi a itatimbisho akisara kusala na Voix de l'Amérique si akisara sambangu ti angati kodro ya kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bemuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sambangu ti kodro na lege ti angati sambu akimiyati kota ndoso ya ira tene Voix de l'Amérique bemuna la singila
ala kepala kwe jetene na ndoti VOA Afrique sango ti seni Lasso Wanganga, Dr. Kosi Dambita, na Dasina Gui, wala, Université Johns Hopkins, na Gbatati, Baltimore, Sisiti, Amerika, a Mune Wango, na Ndoti Kobelati, Yangba, wala, Rujol, Imalu.
Rujol, akembeli Kobela, so virus, lasi, akena, ndani. Virus ni so amlenga warania wa aduti na yatiala, asara dimanche wise, si a symptome ni a kamase tisigi. Mokeba, ontimlenga ke yuru. Moba letilo ake suku a bebengo teretilo a buton ake sigida. Ameni osi a sigina yanga tilo. Ti ati ngbangba tilo ake somingi so mlenga petit teye pepe. E pi osi mlenge loke tiko giti ulengo ni tonga so. Mlenge ni loke fatige, loke teko be pepe, litilo ake son, fievre ake saralo. Piska ake virus, yeso mandua ti ba ti amena infeksyon de infeksyon bakterien agati nan ndoti virus na pesi c'est le cas mozamlengeni so ndoti antibiotique titene a bactérie a profiter na teretimlenge so awoko so titene akira sa lo choni pepe tono zobalako awara rougeole so peut-être na popotala omene ou gitonga sengbi ake sa va mais au chaud na popotala so meneti choni apeti sana la sengi apeti du type meningite apeti du type encéphalite apeti du type pneumonie apeti du type malade so aereni kwa choko na teretimlenge amu nutrition tala kwa gitonga et puis apeti famlenge ni conseil timina la ababa dans ma matière mlingue faut qu'elle assure que amlingue tala a vacciné là parce que malade niso a que londo nazo koti gona menizo ndeso yo yo mingi a que contagieuse mingi donc ala mou vaccin vacciné ton mlingue tala wara ngoko ala mona le dose ni ako pia sara ngoko na ndambo na pokoni amu rappel ni ti deuxième vaccin ni tsona mo vacciné mlingue tonga so so 100% protégé a ita timbi ala vacciné mlingue tala tona la vacciné ala so rougeole que tu tiens à contre tiape mais ton rougeole n'est pas tiaw voilà moi aussi amena précaution bikite nana la kwa sukwa ngoma mboko na ngutiwa na savon ake mbeni mesure ti hygiène so ake sauver azo mingi ton mbeni zo so ake na rougeole ni tia ndumbeni sembe ya ndumbeni kumba ala nduni so ape fadala ke warani aussi et puis a kota zo so depuis na vita la la wara rougeole ape ala sara vaccination ape so ala so tongo da rougeole amwa la ake shoni mingi a risque ti fala
akifade wakoti wanganga Dr. Kosi Dambita na ndoti kobela ti yangba wala rougeole. Beaucoup de bouillons qui vont au Tropical Fiesta, monument 100 ans, à Gas Zokoko, à Ké, Nanemeso, na Tunis, CCT Tunisie. Nangagouma Bokoso, Biati Kodro Fosse, à Kange Toadera, à Mounado, le Gwenambareka, d'Alti Sorotere. À la Malisoti, Nalo.
La bangi fada na mokete na zefu spisi keso a Tunisia ni kama mara asa inde leti ni kama maundi tangwana nwa kama mkete a songo terena jere gangyo ni kete kete
songo terena songo baki kete soti tenye la
ika pati ten ti prostate na kazea kwa sa ambi kooperasyon ti prostate ki sava kazea kini sava ombi unda de tera sa nambi bilan komple mwini na ika sango bilan komple a rendango yon ati toko mwoso kota si kodwa toko ambi gezo fosta kaj kwa dira toko ambi gezo Il profite de la team de Samouna, je sais que ce soit le bilan complet bien après quoi. Quand on a eu le cas de bilan complet, la banque est en gango. Il a la base de Sani, lui m'a dit que c'était la salle de quoi c'est la banque. On a eu le 13 janvier, c'est 2023.
Le 13 janvier, c'est la fin de quoi on a ou à Mangoï, ou à la fanatique de Mosso, à que. Kuti tena masangoti moso mokabeto menda tiala.
Ah fanatique peut-être tu sont terrain quoi ina plantine de patende on a même plante mon gars plantende quoi ina na personne n'a passé la solo ina le ina pour quoi tena di gambi sala Noël na bonne année Jésus le ina mara de tina kana gobe bonne année sala sala ni de 10 janvier quoi le ina de tina sango bonne année là tandis qu'il a le 13 sokba dimanche quoi la pokoni et petit sala bonne fête de matin la dit bonne année sengé na sewa ti tropical sengé.
Na potu kaso tropical ni tabata ni tropical monument 100 ans.
Monument 100 ans reda, même cela que Valémi a naïe le stade tropical reda. Toujours tous les dimanches dans l'autre, on se rend avec RDC so, ben de Mali la hauteur est tropical reda. Il a quoi bon gena. C'est pas sans uniforme dans la zone de Kedam de reda. Tamon gena de pika. Ndoni, et tant juste on a bi, c'est la forme en bichale à homme de bouni so, amon gena quoi bouni tant juste on dit bi un femme pour pas dire mon zone là la zone.
Non, des besoins quand c'est Tunisie, ce mot aller qui t'engage quand même mon boulot, mon dernier bien avant finir bien soin des mots qui rime mon âme ou n'a pas un petit peu peur.
Il y a que ça. Moi, il y a je te sens bien son des coyotes, des machines en composition. Il y a un bani, mais dans les cousins bas, à la petite machine où c'est dès que ça où c'est dans la mission de répéter à mon ami.
T'as dit fini un goût, mon gars, vous voyez, mec, vous savez, mec, qui était à Capella.
À Capella, moi, il a dit, ah, docteur Nathan, mais qui est ce petit man de la médecine à Ningami Mingapé. Donc, le pays de la médecine a une heure de temps, peut-être que, mais qui fait un guillemot bien à mon ingénie, et gâteau, des gonquins de Saint-Azubi, mais qui est de la médecine 14 jusqu'à 20 heures, au Gounso, à la Kenya, voilà, t'as mis, non, non, non. À ce niveau, j'ai dit, t'es, mais il a fait ça. So, mi gumi fana la sangue. La petite coaching, à la quoi il a joué, à quoi il a coaching, il a eu quoi ça. Même du petit, il n'a pas réussi à faire la manne sangue.
Casse de coco, il m'a mon zone séni, et puis, coaching de l'ébam au calabarica, ça n'a pas asile gay.
N'a pas que zi sangue. N'a pas que zi, la prière, ça, je dis bandi, prière, tu sais, mon gaïti, on n'a pas que d'appel. Là, le pays est assez grand, jusqu'à dessous. Donc, il est à Timmy Bittikiran, jusqu'à la bandit de terre.
So Alama Fade ake Agas Zokoko Nambageti Tunis, Sisiti Tunisie, Nambage Emunalu, Nzoni, Seni, Titene, le Kiriyo, Napopoti.
Sako Mingi, dans le Tiboua de l'Amérique, c'est un petit souci à la Témouna Indoné Sango, qui codro, l'ambagé, et soit la codro Wande, et l'invitima à Sango, la Yanaki codro, dans le Tiboua de l'Atterre. C'est là, la voix de l'Amérique.
Pendre bozokoti agas zokokoti gunda la sokwe akema kwa singati jetene na yangati sango yangati kodoro ye siriri ye teraita esandoye na popoti na be Afrika. Akegi nandoti genia pendre bozokoti agas dokoko lasi akosinga ti eti lasso a kondani ekili wa teke kekere ki bikota na ngonga mene ga na ngonga mbalamba ti la kwi ngonga ti bangi na kwasinga ti u bangi ndara awa kosinga ti afade ake Felix ye pasi sezebo ga na pibema sokaya weda zapa ja tufasio lakwe nandoti nala.